Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel, som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Furs.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje.
Men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Han har sendt meg, de har sendt meg et veldig fint. Er det noen der? Jeg ba om Anette om å sende et bilde som vi kan an. Ja.
Er det sangria? Nei, det er rosévin.
Jeg vet ikke. Ja.
Og så et deilig litt fat med oliven.
Ja, det ser fint.
Spanske skinker.
Han har det fint, den gutten.
Glise i hvert fall på plass.
Glise er på plass, ja.
Er det litt, var det litt sånn hånlig? Hei på dere.
Med den lange oppkjørselen, ja.
Og isen. Her ringer han.
Nils Ole Oftebro, FaceTime, lyssamtale.
Hallo, er du der?
Vel møtt igjen, gamle sir.
Hei. Du, jeg fikk ikke noe, jeg vet ikke hvorfor, men det jeg som må ringe opp deg til du. Det kommer ikke noe
tid. Ja, hvordan har du det?
Jo, jeg har det vel etter omstendighetene bra, tenker jeg.
Ja, du har sendt et bilde av et spansk oste- og skinkefat og noe deilig oliven og greier, så det ser ikke ut som du lider noe nød akkurat.
Nei da, det mange som påstår det når de ser meg i profil her nede, at nød lider du hvertfall ikke av.
Hvilken Rioja går det i dag?
I dag forløpig går det i Rioja som heter kaffe.
Yeah, you can fool some of the people all the time.
Nei. Det bildet der var ikke fra i dag.
Nei.
Jeg begynner sjelden å drikke på denne tiden. Da blir dagene for lange, og det blir for mye av dette som er i de deilige glassene.
Mm. Hei du, Nils Ole. Ja, nå er vi samlet her igjen. De tre gamle menn.
Ja.
Og vi skal lave en ny podcast.
Dagens gammeldagse tema, ass.
Ja, vi tenkte vi skulle fortsette litt og snakke litt om dette med å være pensjonister og eldre og hvordan vi har det og sånt nå. Men jeg vet ikke om du har fått med deg det nye oppstyret rundt den lille damen Sofie Elise.
Jo, altså fått med meg. Jeg har skjønt at et eller annet har skjedd. Jeg så noen bilder av henne som hun og denne venninnen som hun lager podcast sammen med. Og det er jo ganske dekadent bare det, hvor de ligger i fanget på hverandre i de lekkeste kreasjoner.
Ja,
men nå skjønner jeg et tillegg at det er helt annet med en hånd hvor det finnes noe hvitt pulver, en liten pose, er det det?
Ja, vi skal ta det litt senere i dag, under anbefalinger. Det vil si, denne gang skal vi ta det vi ikke anbefaler. Jeg har nemlig lidd meg gjennom en episode på 55 minutter. Det skal jeg komme tilbake til, ja. Men,
det har ikke jeg.
Nei, det kan du være glad for.
Har det skjedd noe?
Men du, som er på Kanariøene, er det noe du har opplevd der som du har lyst til å fortelle oss annet enn at du sitter og har det kos i solveggen?
Ja, det er denne doble virkeligheten å være her. Altså, vi var inne i hovedstaden, du merker ikke så godt her nede, hvor storparten av turistene bor, men vi var to overnattinger i Las Palmas. Og du sitter ikke mange minuttene på en utekafé der før en eller annen tigger kommer forbi. Så det er tydelig at det er veldig mange mennesker som også lider her nede og har det vanskelig. Og at som alle andre steder i den vestlige verden, den moderne utviklingen, den gjør at noen blir absolutt rikere. Og veldig mange andre, jeg tilhører kanskje de. Og noen av de andre blir veldig mye fattigere. Det er mange flere tiggere enn det var før.
Oi. Mm. Er det eldre folk, eller er det alle aldersgrupper?
Det er vel i alle aldersgrupper, men det er veldig mange eldre folk, og det, du ser jo at de er slitne. Det er sikkert mye, kan være det man kaller selvforskyldt, altså at de har drukket eller tatt stopp eller noe sånt, men denne lange historien om hvor dette startet og hvorfor og sånt, den trenger vi ikke å ta i dette programmet.
Nei, jeg så det samme i London rett før jul. Oppsiktsvekkende mange flere folk.
Ja, det er veldig mange mennesker.
Ja.
I vår begeistrede verden, som jeg så stolt av, at vi sender så mye våpen som søren for å forsvare den, så det utrolig hvor mange tapere som plutselig skapt i løpet av, jeg skulle nesten til å si i løpet av de siste 10 årene, eller jeg opplever i hvert fall at det har blitt veldig mange flere. Og det synes jeg uendelig trist, siden jeg så stolt av dette demokratiet vårt og hvor sosialt og likeverdig det
Ja. Mm. Men du, det var noe av det du snakket om da du hadde vært i London, Ole. Men nå har du jo vært i Bergen, og da har du jo på en måte nesten vært litt tilbake til noe av det samme type vanskeligheter for folk.
Ja, du tenker på krigen.
Ja.
Andre verdenskrig. Ja, jeg har vært i Bergen og har snakket om krigsseilerne. Og det har jo blitt aktuelt igjen etter den filmen som nå også skal bli tv-serie. De har klippet ned eller klippet ned.
Unnskyld, avbryter, har du intervjuet han Geir, han som lagde filmen?
Nei. Jeg har vært på Sjøfartsmuseet i Bergen og snakket om krigsseilere, og mer spesifikt om min far som en case, som et eksempel på en av dem som seilte under krigen. Så var det et stort foredrag og film og sånn i tillegg. Og folk er jo fremdeles veldig interessert i dette, og jeg tror den filmen som vi alle har sett, den som heter Krigsseileren, har hjulpet til å sette søkelys på hva slags forhold de levde under, de som virkelig stod i bresjen.
Skal vi jo også huske på boken til Jon Michelet, som kom før, eller
serien hans, ja.
Som liksom nesten ryddet veien for filmen. Da.
Mm, mm. Ja da. Veldig viktig.
Ja, da, og så har vi jo filmen Den største forbrytelsen, vi har Kampen om Narvik. Vi har jo på en eller annen merkelig måte forberedt oss inn i hodet på at nå kommer det snart en gjentagelse av 2. verdenskrig, så det jo bra at vi har gått forberedt.
Ja, vi får jo håpe at du tar feil der for en gang skyld, men det en veldig stor interesse for det der, og jeg snakket med Jon Michelet om det en gang og spurte hvem som hans lesende publikum i den store romanserien om Skogsmatrosen. Og da sa han at det veldig ofte var barn og barnebarn av krigsseilerne selv som leste, fordi at pappa hadde ikke villet fortelle. Så de var avhengige av å få informasjon fra andre kilder, og det var vel... Det at de ikke fortalte var vel en måte å holde alle de vonde drømmene litt på avstand, tenker jeg.
Nå tenkte ikke jeg spesifikt på krigsseilerne, men det som en del av et bilde og en opptatthet av den 2. verdenskrig. Så kan du si vi har ingen verdenskrig enda. Nei, jeg enig i det, men vi har jo en stor og voldsom og dødelig krig gående i Europa.
Det har vi. Det har vi. Som men, det er viktig å forsvare oss mot.
Men jeg har jo da opplevd noe som er en liten sånn annen setting, for jeg har vært på det som heter Ende lave treff. Jeg har fortalt dere tidligere at jeg lavde en barne-tv-serie som heter Mysterie med det levende lik, en krimserie for barn for 30 år siden. Etter at vi lavde den filmen, så samles vi hver sommer der, en 50-60-70 norske, og så møtes vi igjen om vinteren, fordi at vi liksom har da relasjoner mellom generasjonene, mellom norske og danske, mellom folk fra Bergen og Oslo og Tromsø og Trondheim. Og så slår det meg nå at det å ha den type relasjoner er egentlig veldig viktig. Og så har jeg lest nå en artikkel om noe som heter verdens grundigste spørreundersøkelsen. Det en amerikansk undersøkelse. Nøkkel til lykken er gode relasjoner. De har altså fulgt folk siden 1938 og opp til i dag. Og hvem av dem er lykkeligst? Jo, det er altså de som har gode relasjoner. Det gjør oss gladere og friskere, og det er langt viktigere enn både IQ, rikdom, sosial status og gener. Så det å ha ordentlig forhold til venner, familie, skolekamerater, svigermor, alt mulig sånt nå, det er noe av det som holder oss friske. Og det er jo veldig viktig å ta med oss inn til vi blir eldre, at vi må prøve å passe på det. Og så kan vi si at de som ikke har det, de må kanskje faktisk prøve å jobbe for å få det.
Det er jo veldig interessant, selv om det høres relativt opplagt ut, men de har gått vitenskapelig til verks. Og jeg leste om denne også at det var altså 724 menn som ble rekruttert i 1938 for å delta i dette. Og de har da blitt spurt ut hvert eneste år, det blir tatt blodprøver og sykdomstester og helsetester og alt mulig på dem. Og de har fortsatt å svare på spørsmålene som er blitt tilsendt hvert år, og etter hvert er det også blitt koner og barn, og kanskje etter hvert barnebarn også som blir spurt. Og bildet er helt entydig, selv om det har vært antydet at det er bare hvite menn som blir spurt, og noen har påpekt at det muligens kan være et problem, men forskerne avviser det.
Ja, det er ganske... Fikk du lest den undersøkelsen, Nils Ole?
Ja, ja. Nei, jeg har ikke lest, men jeg kan ikke si at dette overrasker meg i det hele tatt. Altså, det er klart å si seg selv at vi er flokkdyr, menneskene, og vi er avhengig av noen mennesker som ser oss, og som gjør at vi føler at vi finnes i verden. Og den følelsen får vi ikke av å springe lange turer, eller gå på ski, eller hva som helst, annet at vi gjør det sammen, og kan dele også den gleden med andre.
Mm.
Her nede, så merker du veldig godt, her nede på Gran Canaria, også i Spanien, eller rundt altså hele Middelhavet, så merker du veldig godt hvor sterk familien står. Og det vil si på en måte at mor i midten, bestemor, fedre, sønner, altså de holder sammen. Der finnes en forpliktelse i familien her nede, og det er at, som en av sa, en gutt står og spør sin far, liker du meg, pappa? Så svarer pappa, det er ikke spørsmålet, men jeg liker deg. Ja, men liker du meg, pappa? Så sa han, hør nå her, du spør fordi jeg tar vare på deg, fordi du bor i mitt hus, fordi du spiser min mat, fordi du får penger. Så sier han, det er en forpliktelse jeg har som far. Min forpliktelse er at du får en veldig god start i livet, sånn og sånn. I hvilken grad jeg liker deg, det er noe helt annet. Det er forpliktelsene du skal holde deg til, både for dine venner, og for din kjæreste, og for din kone, og for din barn. Du skylder dem noe. De startet livet ditt, og du må hjelpe dem når de blir gamle til å avslutte. Den forpliktelsen, den mener jeg, er blitt borte i stor grad i Nord-Europa. Den er overlatt til den enkelte i hvilken grad man velger å føle den forpliktelsen eller ikke. Jeg har gjort noe til noe annet, om jeg liker, om det passer meg akkurat nå, om det stemmer med min karriere, om jeg har noen venner som er bedre. Altså, vi har på en måte nivellert oss litt ut av den resultatet av den undersøkelsen, synes jeg.
Men likevel ville jeg blitt litt bekymret hvis jeg hadde spurt min far om han likte meg, og han nektet å svare på spørsmålet. Det er interessant med denne undersøkelsen at det slås helt fast at venner er viktigere enn både kolesterolinnhold og lønn og alle mulige sånne ting som vi er vant til å ta veldig alvorlig.
Og penger. Og det skal jo faktisk de som nå blir så stresset av at det er høyt skattenivå i Norge, at de er nødt til å flytte til et annet land. Da mister de jo hele sin sosiale omgangskrets også. Så det må jo bare bli skadelig for dem å drive og flytte på den måten som de nå gjør. Det vil jeg anbefale dem ikke å gjøre. Nå har jeg har jo hatt gleden av å være et par ganger i verdens lykkeligste land. Vet dere hvilket land det er?
Ja, det er jo Bhutan.
Det stemmer, det er Bhutan, fordi at de har ikke...
Da måler de indeks...
De måler ikke bruttonasjonalprodukt, men bruttonasjonal lykke. Og det viktigste er at du er lykkelig, og det verste er at de gjør altså en del grep der som er faktisk helt konkrete på dette, å ha en slags sånn, ta vare på hverandre, være i familie, ta vare på de nasjonale tradisjonene, ikke minst. I Bhutan så går man jo med bunad på jobb, og på skolen,
ja,
for de skal bygge på den nasjonale identiteten som de har i Bhutan. Og så har de begrenset med turister, de vil ikke ha backpackere som ikke bruker noen penger i landet, de vil ha kvalitetsturister med. Så det er veldig fascinerende land. Altså.
Veldig fascinerende. Ja. Veldig. Jeg vil bare tilføye at det er flere land som har gjort disse her lykkeundersøkelsene, og i Norge har de også startet nå. De har startet i 99 og følger da 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 500 barn, og det skal de formodentlig gjøre i en hel generasjon fremover. Da får vi se hvor lykkelige folk viser seg å være.
Nå er jo ikke et veldig vanskelig målbart. Det er jo veldig vanskelig målbart. Jeg tror noen er lykkelig med lite. Noen må ha veldig mye for å føle seg lykkelig. Men jeg tror nok generelt man kan si at nære relasjoner og relasjoner som... La oss si, hvorfor har vi et kongehus? Egentlig er jeg republikaner. Altså, jeg ser ingen egentlig grunn til at vi skal ha et kongehus som koster masse penger, reparasjer og så videre. Hvis det ikke var for én ting. Det er mennesker som jeg har fulgt siden de... Altså, som konge nå har jeg fulgt siden jeg begynner å bli en gammel mann. Siden de traff hverandre. Jeg har vært med på deres møte, at kong Olav sa nei flere ganger. Jeg har vært med på at de giftet seg, forlovet seg. Jeg har vært med på barna deres som ble født. Jeg har vært med gjennom en hel relasjon som gjør at de som representanter for Norge også gir meg en følelse av at jeg er en del av en stor familie som er befolkningen i Norge. Og gjennom dem så får jeg og skaffer den følelsen. Det er også en familiær følelse som gjør at kongehuset står så sterkt i Norge.
Ja, den familiære følelsen er jo viktig. Den, er jo, den har jo vist seg å være viktig i krisetider, for eksempel. Ikke sant?
Absolutt.
Det var jo morsomt når kongen reiser til flomutsatte steder og steder som har vært ødelagt av storm og regn og sånt. Så og det er veldig viktig for kongen å vise seg der og snakke med folk. Og det rare er at det hjelper antagelig også.
Og jeg synes jo noe av det fineste er at han har fortsatt jakken fra OL i 1994 på seg når han reiser rundt sånne steder. Han er ikke så opptatt av mote.
Og skiluen, ikke minst.
Ja, og det liker jeg godt, at folk ikke er så veldig opptatt, ikke like mye opptatt av mote.
Ja, vi liker at kongen skal være litt alminnelig i all sin opphøyethet, ikke sant?
Ja, ja. Men det er veldig bra. Men apropos det med pensjonister, så har jo kirkens SOS nå sendt ut et varsel om at det er alt for mange enslige blant pensjonister, og de må man prøve å nå. Og en av måtene man kunne nå dem på var jo for eksempel å opprettholde P1 pluss på NRK, og ikke kutte halvparten av budsjettet deres, mens de kutter 2% på andre ting i NRK. Fordi at jeg har altså vært på et møte hvor vi fikk et brev fra en hjemmehjelper som aldri hadde hørt om P1 pluss, hørt på P1 pluss, men hvert sted hun kom, så satt de gamle og hørte på P1 pluss, og det var deres kontakt med resten av verden, når de var blitt såpass reduserte i bevegelighet, at de ikke kom ut på seniorsenteret og sånt nå.
Mm. Så det var soundtracken i alle de hjemmene hun kom til, på en måte?
Ja, og det beskrev hun på en helt fantastisk måte, egentlig.
Ja. Ja.
Nei, vi må ta vare på hverandre, og ta vare på vennegjengene våre.
Takk for det, det er et godt stikkord. Jeg har en sånn vennegjeng, eller en vennegruppe som jeg holder meg til. Vi ser hverandre ikke så ofte som vi burde, men vi er nok så flinke til å besøke hverandre. Vi bor på litt forskjellige kanter av landet. Men vi har en ting som holder oss sammen, og det er at hvert år om høsten reiser vi til Hvaler, for en av gutta, det er tre gutter, vet du, har et hus på Hvaler, og der bader vi, og spiser godt og drikker i og for seg godt også, og prater om gamle dager og problemer og hyggelige ting og ikke så hyggelige ting, og damer vi har kjent og damer vi aldri rakk å bli kjent med, og sanger vi har sunget og venner vi har mistet. En vidunderlig weekend hvert år. Det eneste som forandrer seg med den er at vi har hatt en tendens til å trekke den litt tilbake, altså arrangere den tidligere og tidligere, for det bading hører med i dette. Og det er begrenset hvor gøy det er å bade i slutten av oktober, så nå forsøker vi å fremdeles beholde litt sommertemperatur i vannet. Dette er jo i dine nær trakter fra gammelt, Nils Ole.
Ja, da, pluss at her nede i mine nærtrakter nå, hvor jeg er, skal du bade fremdeles. Her er det absolutt mulig å bade. Der er folk ute i havet hver eneste dag.
Ja.
Så her er det fint å være.
Ja, bader du da?
Jeg har ikke gjort det enda i år, men jeg kommer nok til å gjøre det. Det er litt forskjellig. Det har vært veldig kaldt i luften. Det kaller det i vannet, egentlig.
Ja.
Og folk har vært forkjølet her nede. Ja, mange forskjellige grunner.
Okay.
Men ja, jeg kommer
til å bade litt pyset før jeg drar hjem. Jeg synes det høres litt pyset ut.
Ja, jeg innrømmer det.
Ok.
Jeg er en ærlig mann, jeg innrømmer det. Jeg er en pyse når det gjelder alt under 20 grader, synes jeg er en utsikt.
Oi, ok. Ja, jeg har hatt en sånn gjeng som vi drev og seilte sammen en uke hvert år, 5 stykker. Og det gjorde vi i 25 år omtrent. Så ble vi litt eldre og litt dårligere til bens, men fortsatt så møtes vi altså noen ganger i året og går og spiser middag, og juler har vi vært på Engebrett og hatt lutefiskemiddag og sånt noe. Så det en sånn gjeng som jeg har hatt relasjoner til, ikke mine gamle klassekamerater og sånt noe, men folk som jeg har hatt vennskap til over ganske lang tid, ja. Og det veldig hyggelig, og den type vennskap skal man sørge for å ta vare på.
Jeg opplever at de vennskapene som kom omtrent i gymnasietiden, det er de som er viktige fremdeles, for da ble vi kanskje litt sånn formet og fikk de interessene vi fikk og sånne ting. Ja. Og de sier jo nå at ensomhet, hvis man ikke har venner, er noe av det verste du kan støtte på når du blir gammel.
Hvor kommer din venngjeng fra? Fra teatermiljøet, eller?
Nei, lite. Ja, jeg har noen venner. Jeg har mange bekjente i teatermiljøet. Jeg har ikke så veldig mange nære venner, men jeg har noen. Men det også det at etter hvert som jeg er nå 78 år, jo flere av disse menneskene, siden de kunstnere, har levd litt utsatte liv når det gjelder forskjellige saker og ting. Så de borte. Så jeg har mistet veldig mange av mine nærmeste venner. Og det jo også en ting med venner og snakke på venner, at venner i din aldersmengel. Det sjelden de som hvis du har snakket på en familie hvor du har både barn og barnebarn og andre som andre steder i livet enn du selv er. Så hvis du blir gammel nok, så forsvinner jo de du har støttet deg til opp gjennom livet, fordi de rett og slett går ut av tiden før deg. Men jeg har jo enda et par, tre venner igjen, men det ikke noe særlig mer jeg vil regne som nære venner, jo kanskje 5-6 stykker. Og hvor mange av de som hvis jeg blir sittende alene igjen, hvis Annette som er yngre enn meg skulle gå fra meg, eller mot all formodning, jo mer en ulykke skulle ramme henne og jeg blir sittende alene igjen, så måtte jeg liksom belage meg på at selv i vår moderne verden, hvor alle er så opptatt av sitt, og hvor mye forpliktelse de ville føle, vet ikke jeg, at det barn og eventuelt barnebarn og sånt som ville ønske og glede meg ved å besøke meg. Jeg tror ikke akkurat det å sitte ved en radiokanal og høre andre på vår egen alder diskutere sine problemer, det sikkert fint, men jeg tror fremdeles jeg ville følt meg ensom når det var radio.
Ja, men da du tilbake igjen til det der med personlige relasjoner, ikke sant, som vi snakket om i sted. Det der å holde på venner og møte folk. Det var et eksempel i den undersøkelsen fra staten om en fyr som ikke hadde noe særlig godt forhold til sin kone, og ikke hadde noe hyggelig på jobben, men da han ble pensjonist så begynte han å gå på et treningsstudio. Og der oppdaget han at det var flere som var interessert i gamle svart-hvitt-filmer, og så begynte han å invitere de hjem, og etter hvert så ble det nærmest en klubb hvor alle treningskammeratene, som han fikk i meget moden alder, begynte å komme hjem til ham, og så hadde de det fryktelig hyggelig sammen, og ble lykkelige sammen ved å sitte og se på gamle Chaplin- og Buster Keaton-filmer.
Det tror jeg absolutt på, men dette en mann som helt tydelig har en sosial evne. Både finner han et tema, han finner et sted å gå som helt nytt, han begynner med noe helt nytt, han tar kontakt med de som på det studio, han tør å invitere de hjem. Altså, veldig mange av de menneskene som sitter alene, de langt mindre bevegelige enn han. Mm. De sitter hjemme i stua sin og ser på TV, kommer ikke ut, det bare en hjemmehjelp, meget yngre menneske antagelig fra et sted i Asia, så kommer du og leverer inn piller og serverer mat, og er veldig hyggelig, men det jo ikke noen, altså han kan hverken mindre eller føre noen alvorlig og lang samtale med noen av dem, for at hverken de eller deres familie eller han har liksom noe felles å mindre om.
Mm. Man må være i sosial form også, et uttrykk.
Ja, altså,
det tror jeg veldig viktig.
Og der tror jeg jo faktisk, altså, jeg er ikke så veldig glad i Kjerkol for å si det sånn, jeg synes hun har gjort noen litt grusomme grep, blant annet med å stemple ned Oslo Universitetssykehus, som sannsynligvis både blir et pengesluk og veldig uhensiktsmessig. Det er nye to høye bygg som skal bygges oppe ved Rikshospitalet, som blir utsatt for vind og fare hvis det kommer nye pandemier. Nei, det helt forferdelig. Men det hun har sagt
Du snakker om helseministeren.
Helseministeren, ja. Det jo at vi faktisk må tenke litt på hva gjør vi for å planlegge vår egen fremtid. Jeg vet en del mennesker som har sagt, skal vi la med sånne kollektiver mer eller mindre, eller sørge for at vi får noen bofeller, bo i nærheten av hverandre, slik at vi selv er med på å få det sosiale nettverket som da vi ikke får ved hjelpe, hjemmehjelpende, Nils Ole, men at vi må ha noen relasjoner som er ordentlige. Og så må vi passe på at, at vi har rekkverk i trappen, sånn at vi kommer opp hvis vi bor i andre etasje, sånn som jeg gjør.
Det er noe med at trapper er godt for motionen ganske lenge, men plutselig blir det et problem. Ikke sant? Da må man ha rekkverk.
Ja, og Ole Torp, han har jo et annet problem nå om vinteren. Han har en veldig lang sånn oppkjørsel ut i huset sitt, som er så glatt fortsatt. Altså. Ja. Det er livsfarlig, jeg ser deg når du går nede.
Uansett hvor mye smelter, så må jeg gå med brodder. Ja. Ja. Sånn er det ikke i Bergen.
Og ikke på Kanarien.
Nei.
Nei, det er ikke problemet her nede. Men nei, altså, jeg er enig i alt som blir sagt her, når det gjelder vennskapen eller alt. Men det er jo ikke så veldig lett da, hvis en av vennene dine bor i Frankrike, en annen bor på Østkanten, en bor på Mariostua, og finner fram hus eller deiligheter i nærheten av hverandre og selger ut eller ikke. Og så tror jeg det der at man plutselig har funnet ut at nå skal man øke skatteprosenten for eldre kunstnere, folk som har bodd i kommunale leiligheter og så videre og så videre. Det er så rart at de som rammes når det kommer en krise i Europa, det er ikke de rikeste. De sutter mest. Men det er jo de som har det ganske trangt på forhånd, som egentlig lever på kunstnersubsidier, slett å si, eller kunstnerlønn, eller et av de får fordyret husleier sin med 50%. 50%! Fordi man skal opp mot en markedspris. Og det samme gjelder jo folk som generelt sett bor i kommunale boliger, og som går på all verdens kanskje trygdeordning eller ikke, og eldre og pensjonister som får mindre å rytte med frem og tilbake, og dermed får de færre treningssenter å gå til. De får færre ting de kan gå ut og glede seg ved, så de blir vel sittende hjemme da, og spise knekkebrød med gulost, og håper at noen skal stikke innom, og det gjør de ofte ikke. Og mye der også oppstår ensomheten, så det vi kunne gjøre er å lage leiligheter eller steder hvor da eldre mennesker som ikke er demente også kan flytte inn, hvor de kan liksom bo i nærheten av andre mennesker i samme situasjon. Det tror jeg aldri kommer til å skje, for det er på en merkelig måte for dyrt for oljelandet i Norge. Det er veldig mye vi kan bruke milliarder av penger til. Det vi finner som utrolig skummelt hva som foregår, men det finnes ikke skummelt, for det er veldig mange eldre mennesker sitter med alene og ensom i Norge. Det er ikke skummelt.
Ja, det sies at ensomhet er nå et av de aller største problemene for eldre. Det sier jo Kirkens Nødhjelp og Kirkens hva heter det, SOS også. At de blir nedringt.
Ikke bare i Norge.
Nei, men i Norge sier de nå...
I hele Vest-Europa.
Ja, ja.
I Nord-Europa. Ja. I Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark. Så kan vi diskutere og begynne å finne ut hva kan det komme av? Ja. Det er, da rører vi borti om ganske mange vanskelige spørsmål.
Ja. Jeg skulle bare si at Kirkens SOS nylig har snakket om dette, jeg tror det var i Dagsavisen i Oslo, hvor det var et intervju hvor de blir nedringt av folk, gamle folk som sier de ikke vil leve mer for de er så ensomme. De vil ikke leve mer, de er så preget av ensomhet at de vil bare ut av det.
Jeg får bøte meg overhovedet ikke.
Nei, de sier at noen ringer til Kirkens SOS midt på natten fordi de bare trenger noen å snakke med, og bare snakke om helt alminnelige ting som tror du jeg husker å gå ut med bosset i morgen, eller tror du jeg bør spise en eller to brødskiver til frokost. Sånn. Hvorfor ikke bare høre sin egen stemme hele tiden?
Ja, folk går og snakker med seg selv inne i leiligheten. De har ingen andre å snakke med, eller de snakker med de som er på radio. De kritiserer, de mener andre ting enn den for å få i gang en diskusjon, eller annet, for de har, ja, som sagt, de er for dårlige til bæren, de kommer ikke ut, det er for mange trapper opp der de bor, til at de klarer å gjøre det med en gang per dag, og de har ingen å snakke med.
Koronaen øket nok den følelsen der for mange, så isolert som mange ble.
Men da er det veldig viktig at vi alle sammen prøver så godt vi kan, og rette på det ved å opprettholde de kontaktene kontaktene vi har og prøve å holde det sosiale livet i gang. Og jeg merket jo at det tok oss lang tid faktisk etter koronaen å komme tilbake til litt sånn normal sosial aktivitet, altså. Og det tror jeg det gjelder veldig mange. Nei, vi må ta vare på vennskapene dere.
Mm, absolutt.
Men det er veldig fint sagt, Kalle, men jeg tror du usedvanlig romantisk. Altså, de som har venner å ta vare på, det ikke de som problemet. Det de som ikke lenger har noen venner, enten fordi de har mistet dem, fordi de har skilt, fordi de har levd alene, uten barn, uten noen ting siden de var 20. Og fordi lange perioder har kanskje vært uten arbeid, de har skiftet, de har tjent dårlig, de har skammet seg fordi de faller så mye utenfor samfunnet og sånn. Det de menneskene, og de kan ikke bare gå ut og si, oi, nå skal jeg være snill mot vennene mine, for da blir alt hyggelig. Unnskyld at jeg paroderer det, men jeg synes du litt lettere. Og dette det jeg leste i en tysk avis, det var lenge før koronaen. Lenge før koronaen sa de at ensomhet er det den store elgensklappelse i glassbutikken. Det er det elefanten, det er det vi ikke tør å snakke med vårt samfunn. For det vanskelig å vite hvordan og hva man skal gjøre.
Politisk ukorrekt. Dette vel korrekt for de gamle menn da.
Har vi noe politisk ukorrekt vi kan snakke om? Jeg så en artikkel nå om at de skulle boykotte Harry Potter-spillet, det nye Harry Potter-spillet. Fordi Rowling...
J.K. Rowling skrev boken om Harry Potter første gang, og har siden vært frittalende når det gjelder transpersoner. Og det skal koste henne dyrt.
Men hva det egentlig hun har sagt om transpersoner reagerer så veldig på? Hva
altså hun har jo ikke, så vidt jeg forstår, hun har ikke sagt noe stygt om transpersoner i seg selv. Hun har sagt at noen er født som kvinner og andre er født som menn, og det er grenseløst politisk ukorrekt i vår tid. Så det har til og med vært sånn at biblioteker har nektet å føre bøkene hennes, og skuespillere som har spilt i filmene hennes har nektet å være med på neste film fordi hun er så fæl. Men i dette tilfellet er det altså laget et spill om forløpet til Harry Potter og hans vanvittige morsomme univers, som altså foregår 100 eller 200 år før. Og J.K. Rowling har overhovedet ikke hatt noe med utviklingen av det spillet å gjøre, men likevel er det mange som synes at det må boykottes for å markere sin avsky mot en utrolig populær og fantasirik forfatter.
Hva grunnen til at hun blir så hatet eller utstøtt? Hva det hun faktisk har sagt som toucher eller rør eller... Hva skal vi si, gjør disse transmenneskene og deres tilhengere så aggressive?
Det var det jeg prøvde å si, at hun aksepterer på en måte ikke dette at kvinner skal omtales som en person som menstruerer. Det er politisk ukorrekt av henne å si i enkelte miljøer, og grunnen til at det reageres så sterkt er selvfølgelig fordi hun er kjent, populær, rik, og alt det der som gjør at hun har en symbol. Antagelig har hun jo også drevet med det. Men hun er et symbol på vellykkethet, ikke sant? Og da er det litt vanskelig for noen å se at et menneske som er vellykket går foran og har gammeldags ideer om at det er forskjell på kjønnene.
Nå det jo sånn at det er en grunn til at vi har to kjønn. Og det faktisk at vi alle er dødelige. Det det at vi begynner å bli gamle, og når vi gamle, så kommer vi til å dø. Og akkurat når det kommer til å skje, det vet vi ikke. Men vi vet at hvis det ikke kommer noen etter oss, altså hvis ingen damer, kvinner, kall det hva du vil, kall det buffalor, eller hva som helst, hvis ingen kan bære frem en ny generasjon som kan overta, så finnes det ikke mennesker igjen på jorden etter 50-60 år. Og det kan i og for seg alle andre kjønnsopplevelser imellom mene hva de vil om. Hvis de ikke kan bære frem det barnet, så de fra naturens side, nå sier jeg noe stygt, egentlig uinteressante.
Mm.
For naturen bare opptatt av én ting, det at to kjønn, den ene har mindre med selve frembæringen av barnet gjør, for han skal ut og skaffe mat, og den andre skal bære frem barnet. Det det eneste som nødvendig. Hvordan vi selv opplever det, om jeg opplever meg som homse, som kler meg dameklær eller ikke, alt greit. Så lenge jeg på en måte befrukter en kvinne, slik at det blir et barn ut av det. Det det eneste interessante. Ikke min opplevelse av det, men naturens opplevelse av det.
Du, Nils Olen, nå kommer du til å bli hetset også.
Ja, men det gir deg absolutt blanke effe. Jeg kan ikke fortsette å bruke hele livet. Jeg ønsker transepersoner, folk som opplever seg selv som kvinner, som går sånn klar. Jeg ønsker ikke bare lykke til. Jeg av hele mitt hjerte ønsker at de skal få det fint, at de skal ha det hyggelig og sånt, men det kan ikke, man kan ikke skape idiotdebatter av den grunnen til å forsvare det. Det går ikke an. Ingen har lov til å være idiot med seg selv tilbake. Mm.
Ja, nei, for meg ikke så viktig om jeg skal spille det spillet eller ikke. Jeg spiller ikke tv-spill, men jeg synes den debatten mer enn merkelig. Og likevel veldig påtrengende. Du kan ikke snu deg noen steder i dag uten å møte radikale kjønnsdebatter.
Men er det medienes skyld? Altså, det jo sånn at alt i vår tid handler jo egentlig bare om kjønn. Altså, om du homofil, om du altså, i dag skal alle gå i en pride parade, vi skal støtte sånn og sånn. Om du har leukemi, om du gjør det dårlig på skolen, om du ulykkelig på andre måter, det står til bittesmå annonser rundt omkring. Det eneste alt som surrer rundt pikken, eller det du har mellom rumpehøl og andre høl, det det eneste som folk interessert i og opptatt av, og som relevant for det vi kaller demokrati. Skulle provosere litt, ikke sant? Nå jeg provosert litt.
Ja, det fint. Du har fint. Da krysser vi av for den.
Ja, ja det kjempefint. Vi har gjort det alle sammen. Vi helt enige på det der.
Det min... Ja, det bare så det. Men bare så det jeg har sagt. Jeg har ingenting imot at folk transvestitter. Jeg ønsker de lykke til. Jeg håper de opplever å få et kjærlighetsfullt liv. Og selvfølgelig kan en mann forelske seg i en transvestitt som opplever seg selv som kvinne hvis de gjør det, men hun kan ikke komme og si at det ingen forskjell på henne og på menstruerende kvinner og at alle ikke bør omtale forskjellen. Det mener jeg å ta seg selv alt for det tidligere.
Mm. Nils Ole, husker du den historien da den store kjente amerikanske skuespilleren Tony Curtis døde og mange trodde at han var biseksuell fordi han likte å han hadde spilt i så mange roller hvor han også skulle kle seg som kvinne.
Jeg husker det.
Og da skrev en New York Times nekrologen over ham, og nekrologer i England og USA går som regel mye lengre enn vi gjør her i vår høflige, alt for høflige, forsiktige verden. Da skrev Vincent Canby, som var den store teater- og filmkritikeren i New York Times, at rykte om Tony Curtis' biseksualitet kan jeg avkrefte. Han var faktisk en meget robust heterofil. Da skjønte alle hvordan han var.
Ja, det ikke lett å være heterofil i våre dager og forsøke å forsvare det. Det en utsatt stilling.
Dagens anbefaling!
Det noen ting vi har lyst til å anbefale eller ikke anbefale? Det noen som har opplevd noen hyggelige ting?
Ja, jeg har det selvfølgelig siden jeg her nede. Jeg mener jo at for eksempel at veldig mange eldre mennesker som sitter alene hjemme i Norge. Om de har mulighet til det, om de har litt penger til overs, ta deg en tur ned til for eksempel Gran Canaria. Ta deg en tur ned til disse norske områdene. Her det veldig mange i din situasjon. Veldig mange alene. Veldig mange har mistet ektefelle. Eller denne spredt rundt omkring i hele Norge. Her sitter man som på piazza rundt omkring i Italia, Frankrike eller ikke. Og tør du bare å si hei til den som sitter ved siden av, så blir vedkommende veldig glad. For vedkommende kanskje akkurat i din situasjon, og mangler en venn, mangler noen å spille bort sammen, mangler noen å ta et glass vin med, og mangler noen å sitte i skola med. Så det min største anbefaling, siden dette utrolig lykkelige landet Norge, som har så mye penger, ikke klarer å bruke penger til å bygge noe som helst sted hvor vi kan møte hverandre, kom ned hit. Drit i den norske stat, kom ned hit.
Har du noen ting du vil anbefale?
Ikke noe så eksotisk som bare ta en tur til Granca akkurat nå, men jeg trives veldig godt med å lese bøker. Så det driver jeg med. Akkurat nå leser jeg Peter Englunds historie om november 1943, basert på en rekke enkelthistorier. Den heter Onde netters drømmer. Og den tar for seg et stort antal mennesker som levde akkurat i november 1943, akkurat da krigslykken snudde, og tyskerne ble slått på defensiven ved Stalingrad, ved El Alamein, slag i Atlanterhavet og så videre. Veldig, veldig interessant. Også for eldre mennesker som vil gjenoppleve noe av tankegodset fra den gangen.
Vi opplevde noe lykken med krigen.
Nei, men mange ja, nei, men mange kan oppleve lykken over å lese noe som godt fortalt, mitt poeng.
Ja, da, det sant. Ja. Jeg leste også bøker her nede. Jeg holder på med Karl Ove Knausgård, det tredje riket. Ja, den heter faktisk
den. Ja, den heter faktisk det.
Kom jeg plutselig på. Og så heter den Det tredje riket. Men det også en utrolig strålende bok, så du kan godt ta med deg bøker ned dit. Altså, du må ikke nødvendigvis spille bort Charlie, sitte opp og fange til det du ikke kjenner det mot.
Leser du inn noen bøker der nede nå, eller?
Ja, jeg har akkurat lest inn en bok her, og nå har han nettopp fått jobb her nede. Så nå er vi setter hele familien i gang her nede nå, så vi betaler reisen hjem, for å si det på den måten, for den er blitt dyrere etter at flyr som vi dro ned med i konkurs.
Ja, hvordan går det med det prosjektet der? Du fløy ned rimelig med flyr, og så steg flybillettprisene med de andre selskapene på mystisk vis over natten.
Ja, noe så enormt. Plutselig kostet det for oss to å komme hjem til Norge, det kostet liksom 15 000 kroner med Norwegian.
Oi.
Og det steg liksom fra, altså det gikk opp 100% over natten.
Tilfeldig? Neppe.
Ja, ja.
Men hvilken bok leser du inn nå?
Nei, nå har jeg lest den som heter, hva heter den? Den heter Fangeslottet Kalditz.
Oh, ja. Ja, det er jo også 2. verdenskrig.
Ja, det er også 2. verdenskrig. Slipper ikke ut da.
Vi,
og det er en merkelig bok om hvordan, og på hvilken menneskelig måte, og med hvilken aktelse Wehrmacht offiserer, og generelt Wehrmacht behandlet offiserer, engelske, franske, altså nederlandske, som var tatt til fange, sånn. Altså offiserer respekterer hverandre. De respekterte Genève-kommisjonen, de respekterte liksom hvordan folk som var fanger, krigsfanger, skulle behandles i stor kontrast til, ja, hvordan vi vet jøder og homofile og Jehovas vittner og andre som la seg ut med det tredje riket, hvordan de ble behandlet.
Mm. Mm. Men det handler også om fluktforsøkene, ikke sant, fra Kolditz, den store borgen i Tyskland?
Ja, masse. Det handler masse. Altså, det er helt utrolig hvor mange fluktforsøk de hadde. Men det er klart at de turte jo det så lenge de visste at hvis de ble tatt, så ble de satt i en isolasjonscelle i 14 dager, og det var det verste som skjedde, og så fikk de komme opp igjen og prate med alle kameratene sine.
Så de gikk nesten sport i det, å finne på den beste rømningsmetoden.
Det var det, de slåss om å finne på, det ble konkurranse. Altså franskmennene lagde noe som de kalte le metro, altså metron, og det var at de grov med kniver og gaffler liksom gjennom stein, og ved å fjerne massen mellom store anleggsteiner og sånt, så grov de en tunnel på over 40 meter, jeg brukte 4 måneder på å gjøre det, og ble tatt av de 0,5 meter hjem til den som skulle endelig stoppe den, sånn at de kunne bundet sammen lakener og fyrt seg ned i frihet.
Mm. Det er spennende.
Nei, det er helt utenlig. Altså, det er en bok så helt omvendt av hva du har lært. Altså, forskjellene også i kriger, hvordan man behandler hverandre. Offiserer selvfølgelig, som da sender andre folk i døden, og det er jo jobben deres. Så hvor pent de behandler hverandre, det er også meget interessant.
Jeg har da opplevd noe helt annet enn krigen. Jeg har sett en veldig god serie på NRK, nok innrettet liksom litt mot de yngre folk enn meg. Den heter Vi lover et helvete, og den er fra Finnmark, og handler om en jente med samisk bakgrunn, og en gutt som bor i en fjord, hvor de skal lave en gruve, og han er litt sånn antimiljøkjemper, og hvordan disse to menneskene møter hverandre, og får en relasjon, og den er så ærlig og fin i å ta bre dem ut som skikkelige mennesker, begge to, Og så blir det jo faktisk en brukbar slutt. Og så er den litt sånn, den lar dialogen gå mye lenger mellom dem enn det som moderne i ungdomsserier.
Det er en Romeo og Juliet historie på en måte.
En ordentlig Romeo og Juliet.
Men den tar opp i seg miljøspørsmål og samenes problemer og reindriftens utsatthet og alle mulige sånne ting.
Ja, og hva skal man leve av i Finnmark? Ja. Ikke sant? Hvis du ikke er fisker og same, hvilke levevilkår er det da i en liten fjord i Finnmark? Mm. Veldig, veldig bra.
Ja, du også. Du har også lest Ole. Du har også sett Ole.
Jeg har sett noen episoder. Jeg er ikke så begeistret som Kalle, for jeg synes den litt tradisjonell, men den tar jo tempen på tiden, ikke sant? Med giftig gruveslam rett i fjorden, men samtidig en ung mann som har mistet jobben sin, som blir tilbudt jobb i den samme gruven, samtidig som han forelsket i samejenten som medlem av Natur og Ungdom. Så det har de der klassiske konfliktene. Og så spørs det liksom om kjærligheten mellom disse to klarer å overleve alle deres politiske og holdningsmessige problemer, og den barrieren som står mellom.
Jeg får se på den når jeg kommer hjem.
Ja, du får gjøre det. Og så har jeg jo noe jeg ikke har lyst til å anbefale, og det har jo vært litt diskusjon rundt influenseren Sofie Lises engasjement i NRK. Hun må få lov til å gjøre hva søren hun vil andre steder, men at NRK som en public service kringkaster skal liksom lefle med det mest kommersielle, og nå også sånn på at de driver og omtaler sin egen bruk av stoff, og sånt noe, og det har det vært diskusjon om i forbindelse med et bilde, men de gjør det jo også i podcastet. Og så er det ingen i NRK liksom, som sier at nei, faktisk dette her er alt for mye, det får være en grense på hva vi gjør for å tiltrekke oss ungdom og så markedsføre liksom, en så kommersiell figur som henne. Nei, det synes jeg. Der synes jeg kringkastningssjefen faktisk bare burde gå inn og skjære gjennom og se at det avslutter vi.
Ja, jeg synes det litt sånn underlig at det disse ungdomsidealene man markedsfører i NRK. Jeg skjønner man skal nå ungdommen. Nå det jo gått helt over stag. Nå det jo, uansett hva man sier, så kan man si, men det når ungt, og da alt tillatt. Men vi lever jo i en verden hvor det finnes en masse flott ungdom som utdanner seg, som holder jobber, som har ambisjoner, som går på helt andre ting enn plastisk kirurgi og misbruk av rusmidler. Så det rart. Ja, hvor kringkastingssjefen? Hun har noen små sjefer hun må ordne opp med, tror jeg.
Ja, jeg kan ikke skjønne at en toppsjef ikke skal kunne gå inn og si at dette her var faktisk noe vi vurderte feil.
Merkelig stille fra den kanten.
Ja, da jeg var forholdsvis høyt opp i sjefsnivå og i NRK, så gjorde jeg jo om på beslutninger, ikke bare mine egne, det gjorde jeg jo ofte. Det ble litt frustrerende for folk. Men noen ganger så måtte jeg jo faktisk si og diskutere og finne ut om det var lurt det vi hadde satt i gang, eller om vi kanskje burde droppe det. Ja.
Men det virker jo som det kanskje mangler noe i det sjefskiktet. De som bestemmer disse tingene kanskje ikke har hele etikkboken med seg. Nå kom det jo et veldig underlig utspill fra en av de NRK-sjefene, hvor det ble sagt at hvis en fast ansatt i NRK også hadde viftet med en pose som kunne se ut som den inneholdt kokain, så ville det heller ikke fått virkning for vedkommende. Jeg bare tenker tilbake på mine dager i Dagsrevyen. Hvis jeg hadde blitt avfotografert i sosiale medier med en joint mellom hendene eller i munnen, eller med en sprøytespiss rettet mot pulsåren i armen, så tror jeg faktisk at noen av mine sjefer i Dagsrevyen har sagt «Det der går ikke».
Og hvis jeg hadde sett noen av mine medarbeidere gjøre det tilsvarende, så hadde jeg sagt «Det går ikke». Man skal ikke beskytte alle sine undersåtter hele tiden.
Og det ikke sikkert at det så veldig moderne å bare se gjennom fingrene med den slags. Det et sånt slør, det en tilslørende argument, synes jeg, å si at det moderne fordi det ungt. Det faktisk ikke alltid sant.
Nå skal det jo opp i kringkastningsrådet, og vår gjest sist, Trude Drevland, hun skal ta det opp. Så det gleder jeg meg til å se hva hun får frem der.
Det gjør hun nok med finn og klem.
Det gjør hun nok, ja.
Skjer det noe i alderdommen?
Er det noen som har noen forventninger til livet til neste gang vi møtes?
Jeg skal til Sverige se Aida. Operan Aida. Den I Karlstad på Värmlandsoperan. Det gleder jeg meg veldig til.
Värmlandsoperan?
Värmlandsoperan.
Ak Värmland, du skjønner.
Ja, ja, nettopp i Karlstad.
I Karlstad.
Ja, for jeg har en gammel venninde fra Bergen som var en fantastisk sopran, og hennes sønn har da fått en stor rolle I Aida, så vi skal over og se på det. Apropos holde kontakt med gamle venner.
Jeg skal, nå går snart isen opp I Bestumkilen, så før neste gang så skal jeg ut og padle. Nå har jeg vært innelåst der I en periode fordi at det så vanskelig å komme gjennom tykk is, men nå ser det ut som isen går opp, så nå blir det snart padling. På meg. Jeg må jo begynne hvis jeg skal komme opp I 1200 kilometer I året, som min normale distanse.
Åh, vær forsiktig. Det ikke varmt I vannet hvis du triller rundt.
Jeg har full drakt på meg. Ja.
Okay.
Skal du padle der nede, Nils Ole? Hva skal du gjøre?
Nei, altså jeg, hva skal jeg si? Altså tirsdag, I dag det torsdag, tirsdag så gikk vi forbi, altså vi bodde rett I nærheten av en stor kirkeplass, Og det stod katedral som heter Sankt Anna-katedralen, og I stedet for å gå forbi, så gikk vi faktisk inn, for vi så at det var åpent. Så vi ble med på et slags arrangement, jeg kan ikke spørre, så jeg vet ikke hva slags arrangement det var.
Det heter ofte gudstjeneste.
Nei, ja, jo, men det er, men da tenker alle med prest, som står den norske salmen som avslutning, sånn. Det var ikke sant. Det var en... Først så holdt presten et lengre innlegg, da han snakket om noe om livet og om sånn, og så var det en ung mann som kom på gang og beskjed, og så var det ordnet et lite alter foran alteret, med noe sak som var lyset, så stod det alt lyset I kirken, bortsett av det som stod på den. Og så satt vi et kvarter, og vi ikke hørte noe som det var, ikke en lyd, ingenting. Og det var veldig fullt I kirken, og veldig mange tydelige meget religiøse mennesker som lå på knærne mellom benkeradene, som også var helt stille.
Helt stille?
Barna var med. Ja, de feis ikke, eller de snakket ikke, de satt og var helt stille.
Blir du ikke kjempe nervøs av dette her? Ingen som snakket eller sa noe, eller mumlet eller noen ting?
Du mener at jeg må høre andre stemmer?
Ja, som bergenser Nei, ble jeg veldig nervøs når jeg ikke hører lyder.
Jeg mener at, det, klarte du å holde sti, ro?
Jeg vil ikke lov til å fortale ferdig, jeg har litt sånn angst for en religiøs opplevelse at vi må begynne å prate begge to med en gang
jeg
forteller noe.
Ja,
ja. Jeg merker at det skvetter av våre begge to, og begynner, oi, dette kan jeg ikke snakke om.
Nei, kom igjen nå.
Nå må du vente to sekunder. Disse menneskene her nede, mener jeg hadde en type samrød, både som familie, som tradisjon, så mange ting. Hvor dypt religiøse de var, det kan ikke jeg... med noe særlig om, men de brukte kirken som et meditasjonsrom og som et rom hvor de møttes og hvor de tydeligvis på en måte opplevde noe som for hver enkelt av de, spesielt de voksne da, var en stor opplevelse. Så mener jeg at I et sånt rom som dette ville vært plass til både ateister, humanetikere, alkoholikere, absolutt alle. Det ikke nødvendig at du liksom tenker, jeg tror på Gud, og det tenker gudstjeneste. Det ikke nødvendig for de her nede når de går I en kirke. Kirken et fellesrom som de bruker til et møte med seg selv. Takk for aften og velja.
Okay.
Det var en fin beskrivelse. Det eneste, Nils Ole, var bare at jeg ble så overrasket over at du klarte å holde munnen I 15 minutter. Var det jeg ble litt sånn forskrekket over.
Ja.
Men det vil si at neste gang vi her sammen...
Alle de andre gjør det, klarer jeg det.
Ja, hvis vi legger oss på gulvet alle sammen her neste podcast, og så sender vi 15 minutter liksom bare med ro og fred, som meditasjonspodcast.
Det kan bli en veldig interessant podcast. Jeg mener på alvor, skal vi prøve det?
Ja.
Bare litt tung pust.
Ja, legg dere ned dere som sitter og hører på nå. Legg dere ned på gulvet hvis ikke benene for dårlige. Og så bare ligg og lytt. Nei, det der ikke stillhet, Kalle. Det der parodi på stillhet.
Ok.
La oss prøve. neste gang.
Men Nils Ole, kom deg ut i sjøen og få deg det der badet. Det er bra for både... Og så smaker Riojaen enda bedre etterpå.
Du, Nils...
Da er det ikke tanker, Gud. Ikke gå og la deg påvirke slike rom. Jeg skjønner.
Du, når er du tilbake igjen, min venn? Vi savner å se deg og ha deg rundt bordet.
Jeg er tilbake cirka 6. mars. Ikke bare cirka. Jeg er tilbake om kvelden 6. mars.
Ja. Men for nå er det vinterferie for noen av oss, så vi skal, da ser vi om vi skal gjøre neste opptak før eller etter du er tilbake. Jeg tror kanskje vi venter til du er tilbake.
Kos deg så godt du kan. Eller, kos deg masse. Kos deg masse.
Ja, og hils Anette. Hils Anette som altså, hun sendte oss et vakkert bilde av deg, som vi skal legge ut på vår Facebook-side, sammen med sannsynligvis et ikke så vakkert bilde av Ole og meg.
Hun har... Klokelig å holde seg langt unna, så hun slipper å høre som sier at jeg går langt unna når du skal være med sånne programmer, Nils Ole, for jeg vet at etter må jeg bryte inn og tenke, herregud, hvor langt er du villig å gå i en sånn samtale? Så hun ligger nå nede på stranden, ikke sant?
Og er livredd for hva du har sagt?
Det er hun alltid.
Ha det bra, min venn.
Ha det bra, begge to.
Ha det godt. Hei, hei. Hei.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.